Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti o stanju u pravosuđu Crne Gore, predsjednik Senata Udruženja pravnika Stanko Marić.
Moje je uvjerenje, nažalost dugo pamtim, da nikad nije bilo zavisnije sudstvo nego danas u ovom ustavno-pravnom okviru. Ja mislim da nemamo slučaja u svijetu da je u toj mjeri politički zarobljeno sudstvo kao nezavisna grana vlasti.
U Hrvatskoj je podneta tužba protiv 8 banaka zbog nezavidne situacije u kojoj se našlo 75.000 korisnika stambenih kredita u švajcarcima. Sociološkinja Petra Srodik je napravila tim povodom istraživanje.
Rezultati su pokazali da 10% ispitanika mjesečno izdvaja preko 100% ukupnog kućnog budžeta na kredite, a još dodatnih preko 20% mjesečno izdvaja više od 3/4 ukupnih mjesečnih primanja kućanstva, znači ne jedne plaće, nego svih ukupnih primanja, izdvaja samo na rate kredita.
Oglašivači u Bosni i Hercegovini ne biraju sredstva kako da privuku potrošače. Marketinški stručnjak Senad Zaimović.
Na totalnom tržištu opstaju samo oni koji pobjeđuju. Pobjeđuju oni koji stvaraju profite. I to je jedna suluda trka u kojoj se, nažalost, ne biraju sredstva. Ni estetska, ni vizuelna, ni moralna, ni bilo koja druga da bi se došlo do tržišnog uspjeha.
O braći Kajić iz Sarajeva, koji su godinama teško bolesni, a o njima nema ko da brine. Jedan od njihovih komšija.
Propadaš, umireš u tišini, možda se neko sjeti dočiti za tobom, a možda ne. Ovo je paradigma društva prava. Niko ne osjeća neki najnormalniji zdravi impuls, to nije neka velika ljudskost, neka humanost. Ali nema toga.
slobodnaevropa.org.
Pre toga, da li će se u Srbiju vratiti Miloševićeva supruga? Naime, u jeku pregovora naprednjaka i socijalista o formiranju nove vlade nagoveštava se da bi u zemlju mogli da se vrate Mirjana Marković, supruga pokojnog Slobodana Miloševića, i biznismen Bogoljub Karić. Dok neki ocenjuju da se u Srbiji stvara politička klima u kojoj bi tako nešto bilo moguće, i stranaka koje bi trebalo da formiraju vladu poručuju da su to izmišljotine. Više pojedinosti, Ljudmila Cvetković.
Miloševićeva udovica, koja je po mnogima svoj brutalni i hladni karakter skrivala iza naivnog imidža najprepoznatljivijeg po cvetu u kosi, mogla bi da se nakon promjene vlasti u Srbiji vrati u domovinu iz ruskog egzila u koji je pobegla neposredno pre nego što je ubijen premijer Zoran Đinđić. Dok nekima to izgleda kao mogućnost ako se formira vlada socijalista i naprednjaka, ljudi koji su bili na vlasti 90-ih, Dragan Hadži Antić, nekadašnji direktor politike i blizak prijatelj Mirjane Marković, kaže da su takve priče gluposti.
Naravno da ona želi da se vrati, a ovo su sve čiste špekulacije medijske. A drugo, pravo da vam kažem, ja je savjetujem da se ne vraća, ne bi bilo bezbedno ovdje. To se uvijek tako, s vremena na vreme pojavi ili u predizbornim kampanjama ili evo sad kod promjene vlasti, tako. Ja lično, pravo da vam kažem, ne vjerujem, sumnjamo da je to realno.
Priča o njenom povratku podgrejavane su iz dela SPS-a od kako su se socijalisti pre 4 godine vratili na vlast. Jedan od potpredsjednika SPS-a, Milutin Mrkonjić, poručuje da će učiniti sve što je u njegovoj moći da omogući povratak Mire Marković i Marka Miloševića. Još jedan nekadašnji blizak čovjek porodici i ministar u Miloševićevoj vladi, Bogoljub Karić, u egzilu od kako je pobegao iz zemlje 2005. jer je osumnjičen da je kao vlasnik Moptela oštetio državu za više od 40 miliona eura. Njegova partija Pokret snaga Srbije danas je koalicioni partner naprednjaka. Pojedine članovi ove porodice postali su poslanici. Ipak, Dragomir Karić, zamenik predsjednika stranke, kaže da se Bogoljub ne vraća u Srbiju i da od novih vlasti ne očekuju njegovu aboliciju.
Čovjek radi u Iraku, priprema ogroman posao za 20.000 radnika i njemu ne pada na pamet nikakav dolazak.
Ma ne očekujete neku aboliciju Bogoljuba
Karića? Ma služite, mi nikada to ne bi prihvatili, mi nismo kriminalci. Niti bi to prihvatio predsjednik Nikolić, nikada. Mi vjerujemo u sud, vjerujemo u pravosuđe, vjerujemo u predsjednika Nikolića, vjerujemo u stranku sa kojim smo u koaliciju gospodina Vučića. Mi nemamo razloga da nikakvu aboliciju tražimo. To bi bilo sramotno za nas i ponižavajuće.
Ali ako sud nastavi i dalje da traži da se Bogoljub Karić pojavi pred sudom, hoće li on sada doći?
Samo ćemo poštovati ono što naš zakon traži i ništa više. Po našem zakonu moguće je i linkom, video linkom dati izjavu.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, koji u izbornoj kampanji obećavao da će po dolasku na vlast omogućiti Bogoljubu Kariću davanje izjave pred sudom, ovih dana u jednom intervjuu na pitanje da li će Kariću omogućiti obraćanje sudu video linkom, kaže da to ne može on da učini, već vlada.
Ja mislim da mu treba omogućiti, zato što očekujem da to što nije smelo od njega da se čuje, da bi možda pogodilo neke ljude koji su bili na vlasti. Ja nemam šta da krijem iz svojih odnosa sa Bogoljubom Karićem.
Policija je sa Mirjanom Marković, koja je imala veliki uticaj na Miloševića, želela da obavi informativni razgovor u vezi sa njenom mogućom umešanošću u otmicu i ubistvu Ivana Stambolića, a pominjala se i u vezi sa istragom u ubistvu novinara Slavka Ćuruvije. Ipak, ona se sudski teretirala za nedozvoljeno posredovanje u vezi sa nezakonitom dodelom stanova vlade, što je septembra 2010. s obzirom da je pretila zastarelost prekvalifikovano u zloupotrebu službenog položaja podstrekavanjem. Protiv Mirjane Marković i njenog sina Marka Miloševića pred specijalnim sudom u toku je istražni postupak zbog sumnje da su vođe kriminalne grupe koja se bavila švercom cigareta. Ona je povodom tog procesa našem radiju 2007. o eventualnom povratku u zemlju rekla.
Sam profesor univerziteta kakav šverc cigareta. Odela dođe. Pogu da me čekam s tim švercom i mislim, stvarno sramota, kako mi je neprijatno. Kako bi? Došlo bi rado, verite mi, došlo bi strašno čestno da se sati.
Nikolićev naslednik na čelu Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić nije hteo da komentariše navode o povratku Mire Marković i Bogoljuba Karića, rekavši samo da su to medijske spekulacije i izmišljotine. U Srbiji ništa nije nemoguće, ali priča o povratku Markovićeve i Karića je bacanje prašine u oči i zakulisne radnje iza kojih se može kriti nešto drugo, kaže spisateljica i kolumnista Ljiljana Jokić-Kaspar.
To ne može da se desi zato što ni sve ovo što je postavljeno sada politički nije dovoljno sigurno, kamoli da se oni vrati da bude neka atmosfera iz 90-ih, to sigurno nije. Čini mi se da Mira Marković nema nameru da se vrati, bar za sada dok situacija za nju ne bude potpuno čista, što znači da jednostavno mogu da se dogode neke stvari, da se iz nekog bunkera ili iz nekih poverljivih dokumenata izvadi, a ja pretpostavljam da to postoji, izvade neke mutne radnje, ne naravno ono naivno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku o stanju u crnogorskom pravosuđu, jedan od ključnih izazova za crnogorsko društvo je kako obezbediti nepristrasnost i nezavisnost sudstva, odnosno kako izbeći politički i drugi utice na rad ove institucije. O tome je bilo reči na okruglom stolu Centra za demokratiju i ljudska prava, na kome se čulo kako uslovi za nezavisnost sudije i tužilaca u Crnoj Gori nisu stvoreni. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Ključne preporuke koje bi trebalo sprovesti u cilju jačanja nezavisnosti i nepristrasnosti pravosuđa u Crnoj Gori, a koje je prezentovalo Odeljenje za vladavinu prava Centra za demokratiju, su da većinu članova sudskog savjeta treba da biraju sudije, da se izbor sudija mora bazirati na kriterijumima zasluga i ličnog integriteta budućih sudija, obezbijediti materijalnu i financijsku poziciju pravosuđa i da javnost bude blagovremeno informisana kako bi se jačalo povjerenje u pravosuđe. Mnogi politički i društveni subjekti sumnjaju nepristrasnost i nezavisnost crnogorskog pravosuđa, o čemu govore brojne polemike u parlamentu, ali i insistiranje Evropske unije da se izmijeni ustav upravo u dijelu pravosuđa. Postoji više elemenata od kojih zavisi nezavisnost i nepristrasnost sudstva, među kojima je najvažnije mišljenje građana o radu sudova, saopštio je Zoran Pažin, zastupnik Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava.
Uloga i mjesto suda je rješavanje spornih, a kada je riječ o društvima u tranziciji, ponekad i konfliktnih situacija u društvu, jer je to uslov stabilnosti svakoga društva. Sudovi ne samo da moraju biti nezavisni, nego i građani moraju biti uvjereni u to da su sudovi nezavisni.
Sudije imaju funkcionalni imunitet, ali prema riječima predsjednika Osnovnog suda u Podgorici Zorana Radovića, sadržina tog imuniteta je prazna i ne znači ništa. U praksi se to iskazuje da strana nezadovoljna presudom podnese krivičnu prijavu ili optužni akt protiv sudije za djelo zloupotrebe službenog položaja, zbog čega veliki broj sudija ne može da sudi, rekao je Radović.
Zašto bi, recimo, poslanici u Skupštini imali imunitet u punom obimu, dakle imunitet od krivičnog gonjenja, zašto sudije ne bi? Recimo ja sad kad bih htio da idem u Sjedinjene Američke Države, ne bih mogao dobiti vizu jer se protiv mene vodi krivični postupak po optužnici supsidijarnog tužioca zato što sam u jednom predmetu odbio zahtjev za izuzeće sudije i to je kao nekakva zloupotreba službenog položaja.
Poslanik Socijaldemokratske partije Ervin Spahić je mišljenja da nezavisnost sudije direktno zavisi od njegove stručnosti.
Ako je čovjek stručan, na njega ne može niko da utiče, vjerujte. On može jednostavno da iz mjesta sudije ode u advokate i to svoje znanje unovči na drugi način. Onaj koji ne zna, on je uvijek zavistan. Zavistan je od pretpostavljenog i svih ostalih.
Način izbora članova sudskog savjeta ne obezbjeđuje nezavisnost i nepristrasnost sudova i sudija, jer sudski savjet ne smije biti političko tijelo, rekao je predsjednik Senata Udruženja pravnika Stanko Marić.
Kad je pitanje ustavno-pravni okvir, moje uvjerenje, nažalost dugo pamtim, da nikad nije bilo zavisnije sudstvo nego danas u ovom ustavno-pravnom okviru. Ja mislim da nemamo slučaja u svijetu da je na taj u toj mjeri politički zarobljeno sudstvo kao nezavisna grana vlasti.
Za Radio Slobodna Europa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ekonomske teme. Više od 75.000 hrvatskih građana ima stambene kredite vezane za švajcarski franak i zbog enormnog porasta kursa ove valute oni su zapali u ogromne financijske probleme. U njihovo ime Udruženje za zaštitu prava potrošača, Potrošač, tužilo je 8 banaka tvrdeći da su ih dovele u nezavidnu situaciju. Iz Zagreba Eni Zebić.
U ime desetaka tisuća hrvatskih građana koje su krediti sa valutnom klauzulom u švicarskim francima, a zbog enormnog porasta vrijednosti franka doveli na prosjački štap, zagrebačka odvjetnica Nikol Kvijatkovski upostila su u borbu Davida i Golijata protiv 8 najvećih hrvatskih banaka, mahom u stranom vlasništvu. Nevladine udruge Franak i Potrošač tuže ovih 8 banaka zbog valutne klauzule u švicarskim francima i jednostrane promjene kamatne stope.
Tužbu temeljimo na tome da smatramo da su banke se netransparentno ponašale kada su ponudile potrošačima kredite u švicarskim francima, jer se radi o rizičnoj valuti, valuti koju HNB ne štiti, HNB štiti kunu u odnosu na euro, ne štiti u odnosu na švicarski franak, i da to nije pošteno bilo prema potrošačima jer su to ipak obični građani. Što se tiče promjenjive kamatne stope, radi se o tome da banka jednostranom odlukom tu kamatnu stopu mijenja, a vi nemate mogućnost provjeriti na tržištu osnovanost tog povećanja.
Tužene su banke prva liga hrvatskog financijskog sektora, a sa druge strane potencijalno 100.000 korisnika kredita u švicarskih francima, od kojih je čak 75.000 korisnika stambenih kredita. Predsjednica udruge Franak Petra Rodi kaže nam da je pred 5 godina digla kredit za stan. Rata je tada bila 2650 kuna, oko 350 eura, sada je mjesečna rata 4200 kuna, oko 560 eura, a prošlo ljeto, kada je tečaj švicarca bio najjači, mjesečna je rata bila 4700 kuna, dakle oko 630 eura. Zbog porasta tečaja švicarca porasla je glavnica, pa je ona sa 450 tisuća kuna porasla na gotovo 700 tisuća kuna, dakle gotovo 100 tisuća eura.
Znači, prodajom stana ja ne mogu nikako naravno pokriti taj dug i to je umjetno tečajno napuhan dug koji vas naprosto stavlja u poziciju da ste rob tog kredita i možete samo otplaćivati dok možete. Ako vam se slučajno desi da ostanete bez posla ili ne daj Bože se razbolite, onda dođete u situaciju da ne možete više to plaćati i da vam onda banka pošalje raskid ugovora i ovrhu nad nekretninom. Ja sa sreća nisam blizu takve situacije, ali mnogi u Hrvatskoj jesu.
Petra Rodik, koja je po struci sociolog, napravila istraživanje na 1320 korisnika kredita, većinom u švicarcima.
10% ispitanika mjesečno izdvaja preko 100% ukupnog kućnog budžeta na kredite, a još dodatnih preko 20% mjesečno izdvaja više od 3/4 ukupnih mjesečnih primanja kućanstva, znači ne jedne plaće, nego svih ukupnih primanja, izdvaja samo na rate kredita. Znači, to su grozni brojevi nakon kojih se možemo s pravom zapitati kako uopće ti ljudi i te obitelji preživljavaju.
Preživljava se posuđivanjem, ali kako to ne može trajati vječno, ovrhe su sve češće. Međutim, nisu samo 100.000 korisnika kredita u švicarcima žrtve, podsjeća gospođa Rodik.
I kad to pomnožite sa brojem članova kućanstva, to je ogroman broj ljudi i možemo se pitati zbog čega niko u Hrvatskoj državi sa strane vlasti ovo ne prepoznaje kao bitan problem.
Tužitelji imaju rok od 2 mjeseca da dopune tužbu. Ako dobiju spor, to će onda biti temelj za sve korisnike kredita da tuže banke za isplatu razlike nastale zbog viših rata. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa o bezobzirnosti oglašivača u Bosni i Hercegovini. Ovih dana se pojavila reklama čija je poruka ocenjena kao diskriminacija žena. To nije prvi slučaj da se žena u reklami predstavlja kao nepotrebno biće ili neko čija je sudbina da se prilagođava muškim željama i prohtevima. Iako postoji zakonska regulativa koja sankcioniše diskriminatorske i seksističke poruke, ona se ne primenjuje, ali gore od toga što je u takvim slučajima izostaje reakcija i građana i nevladinih organizacija koje dobijaju budžet na osnovu navodne borbe za ženska ili ljudska prava. O tome gdje su granice oglašavanja i šta je sa etikom u trci za profitom, za naš radio govori marketinški stručnjak Senad Zajimović. Sa njim je razgovarala Mirna Sadiković.
Gospodine Zajmović, u posljednje vrijeme na javnim medijima objavljivane su reklame, ali i ulice Sarajeva su izlijepljene uvredljivim jumbo plakatima čija poruka diskriminira žene. Ovo nije prvi put da se diskriminacijom pokušava neki proizvod učiniti pamtljivim. Kako vi to kao marketinški stručnjak komentarišete?
U današnjoj, što se kaže, poplavi informacija koje čovjek prima, daleko više nego bilo kada, svako pokušava naći način da bude primijećen. Mi živimo u sistemu totalnog tržišta. Na totalnom tržištu opstaju samo oni koji pobjeđuju. Pobjeđuju oni koji stvaraju profite. I to je jedna suluda trka u kojoj se, nažalost, ne biraju sredstva, ni estetska, ni vizuelna, ni moralna, ni bilo koja druga da bi se došlo do tržišnog uspjeha.
Da li to možemo povezati s našim mentalitetom, odnosno da te seksističke i heteropatrijarhalne poruke imaju više efekta kod našeg naroda, kao što i glasni i drčni političari imaju veću popularnost danas?
Ne mislim da je to samo slučaj u Bosni i Hercegovini. Mislim da je to slučaj, nažalost, i na cijelom svijetu. S tim da kad se radi ovakvoj vrsti oglasa, kada industrija, kad etičke komisije industrije koje mi jednostavno nemamo organizirane, kada udruženja agencija se referiraju i kad eventualno postoje zakonske sankcije, onda se mnogo više pazi. Takav je slučaj u zapadnoj Europi. Nije to samo po pitanju, znači, uvredljivih poruka ili na rasnom ili na polnom principu, nego je pitanje i kod oglašavanja alkoholnih proizvoda, duhanskih proizvoda, korištenja djece u reklamnim porukama i tako dalje.
Ipak u Bosni i Hercegovini postoji kodeks o komercijalnim komunikacijama, no on se očito ne poštuje.
Pa kao i u ostalim svugdje, vi znate, evo imamo i zakon o slobodnom pristupu informacijama, koji je jedan, onako što se kaže, europski zakon, pa ga ljudi slabo konzumiraju. Upravo zato što oni svojim društvenim interakcijama nisu došli do njega, nego nam je Europska unija od Bogom dala taj zakon, međutim ljudi nisu kroz društvene procese izborili za njega i tako da ga ne konzumiraju. I upravo o takvim sličnim slučajima se radi i u oglašivačkoj industriji. Tako da je to jednostavno, mi smo jedan otvoren prostor u koji svako ulazi kako hoće i samim tim što nema sankcije radi šta god hoće.
I šta mislite zbog čega bosansko-hercegovačko društvo ne reaguje na ovakve diskriminatorne poruke, osim sporadično na internet forumima?
Pa ne znam kako bi vam rekao, kad kažete bosansko-hercegovačko društvo, onda bi ja stavio jedan veliki upitnik da li to društvo kao društvo postoji iz egzistencije 3,7 miliona ljudi koliko ih ode, jel, po procjenama ima u BiH. Jednostavno, ovo društvo se ne referira i prema krupnijim, da tako kažem, ekonomskim pa i političkim procesima koje se dešavaju. Mi imamo izbore, na izborima se ne sankcionišu oni koji nam ne donose prosperitet i napredak, ako ništa u ekonomskom smislu, tako da to društvo sada kod njega očekujete da ima svijest o jednoj reklami bez bez obzira koliko ona bila i nemoralna i ispod svakog ljudskog dostojanstva, onda mislim da previše očekujemo od našeg društva.
Marketinški stručnjak Senad Zaimović u intervju za Radio Slobodna Evropa. I u nastavku o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, ovoga puta o izostanku društvene brige za nemoćne. U strogom centru Sarajeva dvojica braće živjela su životom neprimjerenim za ljudsko biće. Nakon smrti majke i najstarijeg brata 2008. godine, Zoran i Goran Kajić ostavljeni su sami bolesni da preživljavaju dan za danom. I tako 4 godine nisu mogli da vode brigu o sebi, a društvo je još jednom palo na ispitu humanosti i odgovornosti, zabeležila Selma Boračić.
Srednje dijete porodice Kajić, Zoran, duševni je bolesnik. Dijagnosticirana mu je paranoja i smješten je na klinici za neuropsihijatriju. Njegov mlađi brat, Goran, rođen sa poteškoćama u razvoju, umro je prije nekoliko dana od tuberkuloze. U stanu, u samom centru glavnog grada Bosne i Hercegovine, živjeli su sami. Komšije ih nisu viđale često. Jedan od komšija, Igor Bararon, slučajno je na stepenicama vidio Zorana, zvanog Lokan, nekoć veselog čovjeka.
Zdjeno vidim čovjeka koji je potpuno podbuho, izgubio sve zube, ide ovako, hoda haustorom i ja kažem, Lokane, šta ti je? A ovako se udara u glavu. I govori, moj mozak. Hajde, rekao da te odvedem kuću pa će zvati hitno. Kako je krenuo stepenice, i ovako se drži za onaj kalendar, ovako, ali kao da neće da hoda. Ja ga polako ono poguram.
Nakon što je Zorana uveo u stan, Igor je nakon dužeg perioda vidio i mlađeg brata Gorana, koji je imao nadimak Aga.
A on ovako sjedi na krevet, on nema 30 kila, 40, mršav ko grančica i sjedi ovako na rubu kreveta, duga ona masna kosa.
Prvo su komšije zvale Centar za socijalni rad. Igor nam priča kako su došle dvije gospođe. Ispitale su ih ko su i šta su, te otišle.
Tad sam ja skontao da ovdje niko ne zna u stvari šta se radi s takvim slučajima. Niko ne zna, ne zna Centar za socijalni rad. Preko šta ćete sad uraditi? Evo sad vidite slučaje sve. Ne znam, kaže, mi moramo vidjeti s Centrom za mentalno zdravlje. Kao da se oni proglase ludim da bi se moglo nešto uraditi.
Nekoliko dana poslije na poziv komšija došla je hitna i odvela Zorana na kliniku za neuropsihijatriju gdje je zadržana liječenju. 2 dana nakon toga komšije su ponovo zvali hitnu. Ni Goran nije bio dobro. Odvezen je na kliniku pod Hrastovi gdje mu je dijagnosticirana tuberkuloza od čijih posljedica je Goran umro 24 sata kasnije. Komšinca Aleksandra Mahirovski priča nam kako su se nakon smrti majke njih dvojica zatvorili. Nisu vodili brigu o ličnoj higijeni, a niti o stanu u kojem su živjeli.
Problem njih dvojica je to što su jadni, zapušteni, ostavljeni ljudi. Nažalost, to jadni, zaboravljeni i nikom potrebni ljudi. To su ljudi koji su morali imati skrb.
Iako su mnogo puta pokušavali, komšije, kako kaže gospođa Mahirovski, nisu mogle pomoći jer im nisu dozvoljavali.
Ako vam ne otvore vrata, vi ne možete ništa, vi ste svezanih ruku.
Da su braća Kajići živjeli sami i uplašeni potvrđuje još jedan komšija, Džemal Fatić.
Veliki strah su imali, znači od svega, znači od kontakta, misli čim neko pozvani, ako policajac pozvani, on bi mi se došao da ga hapsi. Nisu dali pristup, nisu često ni otvarali, kad im neko zvoni, oni unutra zatvore se.
Nakon što su braća Kajići odvedeni iz stana, komšije su počele razmišljati o tome kako očistiti stan u kojem su živjeli, a koji je bio izvor moguće zaraze. Opet su zvali ustanove, međutim u glavnom gradu Bosne i Hercegovine ne zna se ko radi taj posao. Aleksandra Mahirovski.
Kada se konačno ustanovilo u kakvom stanju je taj stan, da se taj stan fizički očisti, to nije djelatnost nikoga. Nas su šaltali od jednog do drugog, moj muž je zvao Zavod za zaštitu zdravlja kantona Sarajevo i oni su rekli da će oni uraditi dezinsekciju i deratizaciju i ciklonizaciju, ali se taj stan prvo mehanički mora očistiti. Onda smo pitali ko to treba, oni su rekli da ne znaju.
Komšije su skupile 200 konvertibilnih maraka koliko je trebalo da se izvrši dezinfekcija stana. Unajmili su ljude iz privatne firme. Nakon prskanja stana, jedan od radnika, Amel Ramić, ovim riječima opisao je stan u kojem su 6 godina živjela braća Kajići.
Kad uđete bez neke zaštitne opreme, možete da dobijete neko zarazno oboljenje. Postoji veliki broj fekalija koje su od psa i od samog čovjeka koji je to gore ostavljao, od ustajalosti same što se razvili i moljci i gusjence i stjenice.
Gospođa Mahirovski smatra da su na slučaju braće Kajić zakazali svi, od čovjeka do institucija.
Ja nekako mislim da od gradonačelnika pa dalje bi ljudi morali da se jako zabrinu za situaciju u kojoj su našla ta dva čovjeka. Jer da je centar za socijalni rad ili bilo ko drugi koji je nadležan radio svoj posao, mi nikad ne bismo došli ni u priliku da imamo to. Ja nekako mislim da su ovdje zakazali hijerarhijski svi različite institucije koje bi trebale da se bave takvim ljudima.
Braća Kajići su bili bolesni i nisu mogli voditi brigu o sebi i domu. Godinama nisu izlazili vani, zatvoreni, napušteni i ostavljeni da umru. Igor se pita gdje je nestalo ono ljudsko u Sarajlijama.
Propadaš, umireš u tišini, možda se neko sjeti doći ti za tobom, a možda ne. Ovo je paradigma društva prava. Niko ne osjeća neki najnormalniji zdravi impuls, to nije neka velika ljudskost, neka humanost, ali nema toga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I za kraj dokumenata dana o jogi, drevnoj istočnjačkoj disciplini koja je sve popularnija i u Crnoj Gori. Ljudi razne dobi i profesije u njoj sve češće pronalaze način da se oslobode stresa koji donosi svakodnevica. Šta joga nudi, koje predrasude prate i šta donosi onima koji je redovno praktikuju, slušamo u priči Olivere Nikolić.
Do prije decenije u Crnoj Gori je postojalo samo par mjesta na kojima su ljudi mogli praktikovati jogu. Danas, prilika je više, ljudi su sve otvoreni za ovu drevnu istočnjačku vještinu koja nudi rješenja za zdraviji život. Aleksandra Grujović, instruktorka joge, prve seminare u Crnoj Gori imala je prije par godina. Od tada do danas njene seminare završilo je više stotina ljudi, uglavnom žena, a u zemlju su dolazili i učitelji iz daleke Indije. Raznim tehnikama disanja lakše se podnose trzavice na poslu i u svakodnevnom životu, kaže za Radio Slobodna Evropa, ova posvećena instruktorka joge koja ovu vještinu doživljava na sljedeći način.
Daje neki sok životu opet, zaista. Nešto tako duboko ponovo oživi, takne se iznutra. Čovjek jednostavno kao da probudi taj ono kad smo bili mali, taj opušteni, sretni, bezbrižni, nekako to mjesto u sebi.
Za jogu su vezane razne predrasude. Važila je za mističnu, filozofsku, fakirsku, istočničku disciplinu. Ukorijenjena predrasuda na Balkanu je da je joga ženska vještina. Aleksandra podučava jogu širom regiona i primjećuje da je prisustvo muškaraca na seminarima koje drži po Crnoj Gori na nivou incidenta. Ona nudi i objašnjenje za to.
Žene su otvorenije da sve priznaju i da plaču kad im nije dobro i da traže neku pomoć i od prijateljica i od okoline kad im se sve popne na glavu. Nažalost, eto tako, desilo se da sad taj muškarac ima tu ulogu da mora da bude cool i da bude... I onda pretpostavljam da je to razlog da su muškarci nekako, da ih manje ima na seminarima, stvarno, definitivno, očigledno je ovako gledaš ljude, samo ponekad se pojavi neki muškarac.
Tvrdokornija od prve je predrasuda da je joga sekta. Takva predrasuda, kaže Aleksandra, najčešće dolazi iz crkve, a korijen joj je neupućenost.
Sekta nekako po definiciji je neka zatvorena grupa ljudi koja podrazumeva neka stroga pravila i ne prima nove članove tako lako. A joga nekako je baš nešto što je baš sasvim suprotno. Joga je apsolutno nevezana za bilo kakvu religiju, za bilo koju profesiju, nacionalnost. Sasvim je, nekako to je pre svega za zdravlje. Znači ako imamo ideju da hoćemo da budemo zdravi, da hoćemo da smo sretni, da se nekako bolje osjećamo sami sa sobom, da nam je lakše na poslu, u životu.
Tanja, profesorica njemačkog jezika, je u svijet joge ušla preko prijatelja iz Novog Sada. Ova temperamentna žena kaže da je u 20. joga nije privlačila, ali sada, u njenim 30. to je za nju savršen način da se ispriča sa sobom.
Ranije me nije privlačila da neki možda početak 30. godine, jer mi je bila prespora, mislila sam da to tijelo ništa ne pomaže. Meni je više odgovaralo nešto brzo, aerobik, neko ludilo, kardio, vježbe i sve, i mislila sam da mi to više pomaže tijelu, što nije da ne pomaže, ali ovo je nešto u čemu se vidim u perspektivi mnogo zbiljnije nego sad.
Joga je u zapadnoj Evropi, ali i pojedinim državama regiona i zvanično priznata kao alternativni način liječenja. Ljekari je često preporučuju na recept kao lik kako bi se ublažile zdravstvene tegobe. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.